Ոստիկանության գործակալները անսպասելի կերպով առավոտյան ժամը 5-ին սողոսկելով Ոմն Պարդոնի, որ հետագայում դարձավ բարիկադ մերի սեկցիայի պետը և 1834 թվականի ապրիլի ապստամբության ժամանակ սպանվեց, տունը, գտան նրան իր մահճակալի մոտ կանգնած, ձեռքին փամփուշտներ, որոնք պատրաստելով էր զբաղված այդ պահին. Այն ժամին, երբ բանվորները հանգստանում էին, նկատվել էին երկու մարդ, որոնք իրար էին հանդիպել Պիկպյուս և Շարանտոն ուղեկալների միջև, մի շրջանաձև նեղ փողոցում, երկու պատերի միջև, այն գինեպանի մոտ, որի դռան առաջ Սիամի խաղ են խաղում։ Դրանցից մեկը բլուզի տակից հանել էր մի ատրճանակ ու տվել մյուսին, հանձնելու րոպեին նա նկատել էր, որ իր կրծքի քրտինքը որոշ խոնավություն էր հաղորդել վարոդին։ Նա ստուգել էր ատրճանակի հրանցքը և վարոդ էր ավելացրել արդեն մեջը եղածին, ապա նրանք բաժանվել էին։ Ոմն գալե, որ հետագայում ապրիլի կռվում սպանվել էր Բոբուրգ փողոցում, պարծենում էր, որ 700 փամփուշտ ունի տանը և 80 հրացան։ Մի օր կառավարությունը տեղեկություն ստացավ, որ արվարձաններին զենք էր բաժանվել և 200 000 փամփուշտ։ Հաջորդ շաբաթը բաժանվեց 30 000 փամփուշտ ևս։ Զարմանալի բան, ոստիկանությունը չկարողացավ դրանցից ոչ մի հատ բռնել։ Գրաված մի նամակ ասում էր. «Հեռու չէ այն օրը, երբ ժամը 4-ին 80 000 հայրենասեր զենքի տակ կլինեն»։ Այս ամբողջ խմորումը հրապարակավ էր տեղի ունենում, կարելի ասել նույնիսկ խաղաղ։ Վերահաս ապստամբությունը հանդարտ էր պատրաստում իր մրիկը կառավարության աչքի առաջ։ Ոչ մի առանձնահատկություն չէր պակասում այդ տակավին ընդհատակյա, բայց արդեն նկատելի ճգնաժամին։ Բուրժուաները խաղաղ շեշտով բանվորների հետ խոսում էին, թե ինչ է պատրաստվում։ Ասում էին, ինչպես է ապստամբության ընթացքը, այնպիսի ձևով, ինչպես եթե ասեին, ինչպես է ձեր կինը։ Մորը փողոցի մի կահավաճառ հարցնում էր, երբ եք ուրեմն հարցակվելու։ Մի ուրիշ խանութ պան ասում էր, շտով կհարցակվեն, ես գիտեմ, մեկ ամիս առաջ 15 000 հոգի էիք, իսկ հիմա 25 000, և առաջարկում էր իր հրացանը, իսկ հարևաններից մեկն էլ մի պստիկ ատրճանակ, որ ուզում էր ծախել 7 ֆրանկով։ Իսկ հեղափոխական տենդը տարածվում էր։ Փարիզի, ինչպես և Ֆրանսիայի ոչ մի կետ զերծ չէր դրանից։ Շնչերակը բաբախում էր ամենուրեք, նման այն թաղանթներին, որոնք ծնվում են որոշ բորբոքումներից և առաջանում մարդու մարմնի մեջ, գաղտնի ընկերությունների ցանցն էլ սկսում էր տարածվել երկրի վրա։ Ժողովրդի բարեկամների ընկերությունից, որը միաժամանակ և բացահայտ էր և գաղտնի, ծնունդ էր առնում մարդու իրավունքների ընկերությունը, որ իր հրամաններից մեկ այսպես էր թվագրում. Հանրապետական դարաշրջանի 40-րդ տարվա պլյուվիոզ ամիս, որը պիտի վերապրեր նույնիսկ նրա լուծման վճիռն արձակող երթվյալների դատարանի որոշումից հետո և որ չէր տատանվում տալու իր սեկցիաներին իմաստալի անուններ, ինչպես նիզակներ, ահազանգ, տագնապի թնդանոտ, փրյուգիական գդակ, հունվարի 21, գյոզեր, մուրացիկներ, քայլով առաջ, Ռոբեսպիեր, Մակարդակ, Սաիրա։ Մարդու իրավունքների ընկերությունը ծնեց գործունեության կոմիտե։ Դրանք անհամբերներ էին, որոնք անջատվում ու առաջ էին վազում։ Ուրիշ ընկերություններ էլ ձգտում էին համարվել մեծ մայր ընկերություններ։ Սեկցիաների անդամները գանգատվում էին, որ այս ու այն կողմն են քաշում իրենց։ Այդպես էր գալիական ընկերությունը և քաղաքների ինքնավարությունների կազմ կոմիտեն։ Այդպես էին մամուլի ազատության, անհատի ազատության, ժողովրդի կրթության, անուղակի հարկերի դեմ պայքարելու ընկերությունները։ Ապա ընդհանուր հավասարության բանվորների ընկերությունը, որ բաժանվում էր 3 ֆրակցիայի՝ հավասարապահանջների, կոմունիստների և ռեֆորմիստների։ Ապա Բաստիլի բանակը, որ զինվորական ձևով կազմակերպված մի կոհորտ էր, 4 մարդ կապրալի հրամանատարության տակ, 10 մարդ սերժանտի, 20 մարդ փող լեյտենանտի, 40 մարդ լեյտենանտի։ Չէր պատահում, որ 5-ից ավելի մարդ ճանաչեն իրար։ Դա մի կազմակերպություն էր, ուր զգուշությունը զուգորդված էր համարձակությանը և կարծես կրում էր վենետիկյան ոգու դրոշմը։ Կենտրոնական կոմիտեն, որ գլխավորում էր, երկու թև ուներ՝ գործունեության ընկերությունը և Բաստիլի բանակը։ Լեգիտիմիստական հավատարմության ասպետների ընկերությունը հանրապետական այդ կազմավորումների մեջ դժգոհություն էր տարածում, բայց մերկացվեց և վտարվեց։ Փարիզյան ընկերությունները ճյուղեր էին արձակել գլխավոր քաղաքներում։ Լիոնը, Նանտը, Լիլը և Մարսելը ունեին մարդու իրավունքների իրենց ընկերությունը, ինչպես նաև ածխանոցի ազատ մարդկանց ընկերությունները։ Էքսը ուներ հեղափոխական մի ընկերություն Կուգուրդ անունով։ Մենք արդեն հիշատակել ենք նրա մասին։ Փարիզում Սեն-Մարսո արվարձանը նվազ աշխույժ չէր Սենտ-Անտուան արվարձանից, իսկ դպրոցները պակաս ալեկոծված չէին քան արվարձանները։ Սենտ-Հիասինթ փողոցի մի սրճարան, Մաթյուրեն Սեն-Ժակ փողոցի 7 բիլիարդ փոքրիկ սրճարան ուսանողների հավաքավայրերն էին։ ABC-ի բարեկամների ընկերությունը, որ միացած էր Անժար քաղաքի փոխադարձականներին և Էքսի Կուգուրդին, հավաքվում էր, ինչպես գիտենք, Մյուզեն սրճարանում։ Այդ նույն երիտասարդները իրար գտնում էին նաև, ինչպես ասել ենք, Մոնդետուր փողոցի մոտի մի ճաշարան գինետան մեջ, որի անունը Կորնթոս էր։ Այդ հավաքույթները գաղտնի էին, շատերն էլ ըստ հնարավորին հրապարակային էին և դրանց հանդգնության մասին կարելի է դատել հարցաքննության հետևյալ հատվածից, որ տեղի ունեցավ հետագա դատավարություններից մեկի ժամանակ։ Որտեղ էր տեղի ունենում այդ ժողովը? Հաշտության փողոցում, ում մոտ, փողոցում, որ սեկցիաներն էին այդտեղ, միայն մեկը, որը Մանյուել սեկցիան, ով էր պետը, ես։ Դուք խիստ երիտասարդ եք, որպեսզի բոլորովին միայնակ կայացնեիք կառավարությանը հարվածելու ծանրակշիռ որոշումը, որտեղից էին գալիս ձեր հրահանգները։ Կենտրոնական կոմիտեից։ Ազգաբնակության հետ միաժամանակ ականված լարված էր և բանակը, ինչպես հետո ապացուցեցին Բելֆորի, Լյունևիլի և Էպինալի շարժումները։ Հույս էին դրել 52-րդ գնդի, 5-րդ, 8-րդ, 37-րդ և 20-րդ թեթև հրաձգային գնդերի վրա։ Բուրգունդիայում և հարավի քաղաքներում տնկում էին ազատության ծառը, այսինքն մի գերան, ծայրին մի կարմիր գդակ։ Այսպես էր դրությունը։ Սենտ-Անտուան արվարձանը ավելի, քան բնակչության որևէ այլ խումբ, ինչպես սկսելիս ասացինք, դարձնում էր այդ դրությունն զգալի և շեշտ էր տալիս նրան։ Այստեղ էր շարժման օջախը։ Այս հին արվարձանը, որ ուներ մրջնանոցի պես խիտ բնակչություն և փեթակի պես աշխատասեր էր, քաջու զայրած կոտ, ցնցվում էր որևէ ալեկոծման, սպասումից ու ցանկությունից։ Այդտեղ ամեն ինչ հուզվում էր, բայց աշխատանքը դրանից չէր դադարում։ Ոչ մի բան չէր կարող տալ նրա աշխույժ ու խստահայաց կերպարանքի գաղափարը։ Այդ արվարձանում կան սրտակեղեք կարիքներ ու նեղություններ, թաքնված ձեղնահարկերի տանիքների տակ։ Այդտեղ կան նաև վառ ու հազվագյուտ մտքի տերեր։ Հատկապես չքավորության և ուշիմության դեպքումն է, որ վտանգավոր է ծայրահեղությունների մերցեցումը։ Սեն-Անտուան արվարձանը ցնցվելու ուրիշ պատճառներ էլ ուներ, որովհետև նա ստանում է առևտրական ճգնաժամերի, սնանկացումների, գործադուլավորների, գործազրկությունների հարվածը, հանգամանքներ, որոնք քաղաքական մեծ ցնցումների ծամբաժան են։ Հեղափոխության ժամանակ թշվառությունը միաժամանակ պատճառ է ու հետևանք։ Իր տված հարվածը վերադառնում է իրեն։ Այդ արվարձանի բնակչությունը, որ լի է հպարտ առաքինությամբ, ընդունակ է գաղտնի ջերմության ամենաբարձր կետին, միշտ պատրաստ է զենք վերցնելու ու պայթյուններ առաջացնելու, գրգռված է, խոր է ու ականված, կարծես թե սպասում էր միայն մի կայծ ընկնելուն։ Ամեն անգամ, որ հորիզոնի վրա որոշ կայծեր են ծփում դեպքերի քամուց հալածված, չես կարող մտածել Սենտ-Անտուան արվարձանի և այն ահեղ պատահականության մասին, որը Փարիզի դարպասների մոտ դրել է տառապանքների ու գաղափարների այդ վառոդարանը։ Անտուան արվարձանի գինետները, որ ավելի քան մեկ անգամ գծագրված են այն ուրվանկարի մեջ, որն այժմ կարդացինք, հանրահայտ պատմական է։ Հուզումնալի ժամանակ այստեղ խոսքերից ավելի են արփենում, քան թե գինուց։ Մի տեսակ մարգարեական ոգի ու ապագայի հոսանք է շրջան գործում այդտեղ, պարարելով սրտերը և վսեմացնելով հոգիները։ Անտուան արվարձանի գինետները նման են Ավենտինյան սարի այն ճաշագինետներին, որոնք շինված էին Սիբիլի անձավի վրա և հարաբերում էին նրա խորախոր սրբազան շնչերի հետ, որտեղ սեղանները գրեթե երոտանիներ էին և որտեղ խմում էին այն, ինչ Ենիոսն անվանում է Սիբիլյան գինի։ Սենտ Անտուան արվարձանը ժողովրդի ռեզերվուար է։ Հեղափոխական ցնցում առաջացնում է այդտեղ ճեղքվածքներ, որոնցից ժողովրդական գերիշխանություն է հոսում։ Այդ գերիշխանությունը կարող է լավ չանել, կարող է սխալվել, նա ինչպես ամեն մի ուրիշ ենթակա է մոլորման, բայց նույնիսկ մոլորված նա մնում է մեծ։ Նրա մասին կարելի է ասել ինչպես կուրացած կիկլոպի մասին։ Հզոր 93 թվականին, նայած թե ծփացող գաղափարը լավ էր, թե վատ, նայած թե այդ օրը մոլեռանդության, թե խանդավառության օր էր, Սենտ Անտուան արվարձանից մեկնում էին մերթ վայրագ լեգիոններ, մերթ հերոսական խմբեր։ Վայրագ. Բացատրենք մեր կարծիքն այս բառի մասին։ Այդ փշաքաղված մազերով մարդիկ, որոնք հեղափոխական քաոսի աշխարհածին օրերին ցնծոտիներով մռնչալով ամեհի լախտը բարձրացրած, նիզակը տնկած, խոյանում էին տակնու վրա եղած հին Փարիզի վրա, ինչ էին ուզում։ Ուզում էին վերջ տրվի ճնշումներին, վերջ տրվի բռնապետության, վերջ տրվի թրի ուժին, մարդուն աշխատանք տրվի, երեխային կրթություն, կնոջը հասարակական հոգատարություն, ամենքին ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, հաց, բոլորին գաղափար, ուզում էին աշխարհի դրախտացումը, առաջադիմությունը և այդ սուրբ բարի ու քաղցր բանը, առաջադիմությունը պահանջում էին նրանք ծայրահեղության հասած, իրենք իրենց կորցրած, ահավոր, կիսամերկ գուրզը ձեռքին, մռնչյունը շրտներին։ Նրանք թվում էին վայրագներ, բարբարոսներ, բայց քաղաքակրթության փրկարարներն էին։ Նրանք մոլեգնորեն էին իրավունք պահանջում, նրանք ուզում էին թեկուզ դղրդյունով ու սարսափով մարդկությունը մղել դրախտ, նրանք թվում էին բարբարոսներ, մինչդեռ փրկիչներ էին։ Նրանք լույս էին պահանջում գիշերվա դիմակ դրած։ Այս մարդկանց դեմ, որոնք ամեհի են և զարհուրիկ, մենք համաձայն ենք դրան, բայց ամեհի ու զարհուրիկ են լավություն անելու համար, կան ուրիշ մարդիկ, ժպտուն, ասեղնագործով զարդարված, ոսկե ճամուկ, ժապավենազարդ, աստղահուր մետաքսե գուլպայով, սպիտակ փետուրներով, դեղին ձեռնոցներով, լաքե կոշիկներով մարդիկ, որոնք մարմարե բուխարու կողքին, անկյունում դրված թաշվապատ սեղանին հենված, կամացուկ պնդում են սատարելու և պահպանելու անցյալը, միջնադարը, աստվածային իրավունքը, ֆանատիզմը, տգիտությունը, ստրկությունը, մահապատիժը, պատերազմը, կիսաձայն ու քաղաքակրթությամբ գովերգում են սուրը, խարույկը և կառափնատը։ Գալով մեզ, եթե մենք ստիպված լինեինք ընտրություն կատարելու քաղաքակրթության բարբարոսների և բարբարոսության քաղաքակիրթների միջև, ապա կընտրենք բարբարոսներին։ Սակայն փառք երկնքին մի այլ ընտրություն էլ հնարավոր է։ Ոչ մի գահավիժում անհրաժեշտ չէ, ոչ դեպի առաջ, ոչ դեպի հետ։ Ոչ դեսպոտիզմ, ոչ տերորիզմ։ Մենք ուզում ենք առաջադիմությունը մեղմ զառիվայրով։ Աստված ճարը կտեսնի զառիվայրերի մեղմացումը, ահավասիկ Աստծո ամբողջ քաղաքականությունը։